E o que si temos é moitos artistas que cos que nos axudamos a formar ou que estuvemos apoiando da escola de Gasta Star Circus School, que eles están ali en Rafat todavía facendo espectáculos, nos mandamos cartos, estuvemos facendo unha campaña para mandar comida tanto a Gaza como a Cisjordania. Entón, bueno, non estamos no territorio actuando, pero temos payasos que son parte do tecido.
Cale a parte positiva que te levaste do paso por estes sitios?
A descubrir...
Se é que hai algunha parte positiva, claro.
Sí, sí, moitísima. A maioría. En realidad, a única parte negativa é o sistema económico. O sea, o sistema global de terror que se sustenta na explotación de uns poucos de todo, de toda a vida, ¿no? Que é un sistema de morte. Pero bueno, en todo caso, cosas positivas. Mira, a capacidade creativa do ser humano é infinita. A capacidade de solidaridade, de amor, de resistencia e de resiliencia é apoteósica. Que ter estes compañeros nosos en Gaza, pasando fames, non sabendo se van a poder vivir un día de mañán, con familiares mortos, a casa destruída, facendo espectáculos para os nenos e as nenas nos campos de refugiados, a min sígueme demostrando que hai unha parte do ser humano que é maravillosa, xenerosa e que pode con todo.
E o resto, pois, porque non empatiza, simplemente, non se pon no sitio dos demais. Si non cambiaría, non? Cambiarían as torras, é bastante. Para quen recomendas Vía Morta, a quen chamarías a ir este sábado a Vimianzo, porque dirías que é necesario facelo?
Bueno, eu mandaría un chamado a toda a xente da comarca que de algún xeito lle gusta o teatro, que de algún xeito ama os espectáculos, ama a arte, ama a cultura, aquela xente que tamén o que ama son os dereitos humanos e a humanidade, polo tanto tamén ten que estar neste espacio, e logo aquelas persoas que teñan curiosidade por saber máis de perto como é vivir dentro dun pequeno campo de refugiados, aínda que sea por unha hora. Entón, a toda a xente que teña curiosidade, amor polo teatro e teña a favor da liberdade e da humanidade, lle abrimos esta invitación, te convite para encontrarnos este sábado ás 8:30.
Bueno, pues con este convite do propio Iván Prado, ímolo ir despedindo, non sin antes lembrar que as entradas para o teatro deste sábado en Vimianzo están disponibles de forma anticipada na plataforma wotic.es. A cita, como decíamos, sábado, 8:30 PM no Auditorio da Casa da Cultura. Iván, moitas gracias por acompañarnos.
Nada,
este xoves.
Un placer inmenso. Cando queirades, vémonos.
Unha aperta, chao, chao.
Aperta, chao.
Cita co teatro en Vimianzo, son a 1:03. O xoves falamos con Diego Ferreiro en Goitero de Pau, e se saben que poden intervir a través do WhatsApp do programa, e o número do WhatsApp é o 679-43-27-87. 679-43-27-87. Facemos unha pausa e volvemos con Goitero de Pau e Diego Ferreiro.
Radio Voz, alegría de vivir.
Buscas e buscas coche, pero non atopas o que queres. Ven a Corgal Ocasión, a exposición de Corgal Automóviles no polígono de Bertua en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Corgal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Corgal Automóviles no polígono de Bertua en Carballo.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro. Troquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Troquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Troquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-28-30. Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Ven celebrar o mes dos libros ás cinco bibliotecas do Concello de Dumbría. Venres 19 a 6 da tarde, Obradoiro de Lettering en Buxantes. Debuxar letras por Alba Farto a partir de 7 anos. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito, Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco, pero regalamos la verdad.
Hoxe en familia é ouro todo o que reloce.
Ternera gallega sen oso para guisar 9,89 euros o quilo. E espárrago fino 250 gramos 1,55 euros unidade.
Familia é máis aforro.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas. Pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1,000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo. Somos tu tienda.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E por suposto non faltará o noso concurso Eco Preguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
O fruto tuco tuqueiro, o tuco tuco tuco. Madrugo me cantareiro, cantareiro e madrugón. Madrugo me cantareiro, cantareiro e madrugón. Hoxe pola carballeira o vello cuco soudín. Hoxe pola carballeira o vello cuco soudín. O nace la primavera entre o marzo e o abril. O nace la primavera entre o marzo e o abril. O tuco, tuco, tuqueiro, o cuco, cuco, cuco. O tuco, tuco, tuqueiro, o cuco, cuco, cuco. Madrugón e cantareiro, cantareiro e madrugón. Madrugón e cantareiro, cantareiro e madrugón. O vello cuco cucou é moito máis cucará. O vello cuco cucou é moito máis cucará. O cuco non me capou e nunca me capará. O cuco non me capou e nunca me capará.
Unha e dez minutos da tarde, a esta hora o xove recibimos a Diego Ferreiro en Coitelo de Pau. Que tal, Diego, como estás?
Ben, ben. Temos tempo primaveral, pero con calor, ¿no?
Como bueno, se está o aire, o norde sopla, eso sí, van a subir as temperaturas, sí, sí. Según vaya calmando o aire, sobre todo na xornada de mañá, e de cara a fin de semana, que igual temos outra fin de semana de bran, ¿eh?
Sí, pode ser outra vez, a ver, igual acaba con alguna nube na costa, pero bueno, en principio creo que vemos ese sábado que da mismo día. Sí, sentimos outra vez, que ata cintura na auga.
Sí.
Crema.
Buscar praias abrigadas do nordés, vamos. De primeiro de praia.
Crema de salar, esa que había cando era pequeno.
No. Uy. Nada, en este caso hai xente que ten moita sorte. Tienes dos que se pon morenos en cero coma, non?
Eu catro rayos, teño que escapar casi, se non.
Tendes moita sorte vos, eu son incapaz de pollerme moreno.
Nada,
a mí non se me nota nin as mangas da camiseta. Oye, o cuco de Suso Babonde.
Temazo, fermosa canción, además, bueno, mellor que o cuco, ¿no? Que ahora estamos en primavera, que temos as orquestas, que son os paseados que nos deleitan moitas veces, ¿no? A veces menos que algún lixo, pero bueno, hai que agradecer, ¿no? Que as primaveiras non sean silenciosas, ¿no? Que a veces entre tanta contaminación e alguna cosa máis, pois se corre o risco de que se sean silenciosas, ¿no? Xa decía polos anos 60 Rachel Carson, ¿no? Con seu libro Unha primavera silenciosa. Tamén hai que empezar a poñer galego, que a menos dun mes para letras galegas, ¿no? Un día con tanta importancia.
Menos dun mes, estamos a 18 hoxe, sí. Sí. O 17.
Ademais, esta canción, bueno, está baseada nun poema de Cunqueiro, que tamén xa foi homenaxeado lá polo ano 91. Nada, hai que ir abrindo portas, porque o galego a min sempre me abriu portas, a min nunca as pechou, hai que indiquetar, pero
a min tampouco, a min nunca me pechou portas o galego.
A min axudoume en Italia, axudoume en Portugal, tamén me axudou lendo algo en romano, como se te digo todo.
Sí, esto hai que poñeras de exemplo,
igual,
Sí.
A mí abriu-me portas sempre, a verdade, sempre.
Bueno, pues
eso, a mí tamén en latín, o pasa que en latín non lle puxo moitas ganas, a verdade, tamén axudaba un pouquinho.
Ai, 679-43-27-87, ese é o número de WhatsApp, ao que nos poden escribir, 679-43-27-87, abrimos co cuco de Suso Baamonde. Tesme que ir introduciendo o primeiro dos temas. Árbores,
xa que estamos en primavera, pois nada. Bueno, sabemos que hai folla perenne e caducifolios, non? Pois as árbores que eran caducifolias xa empezan a ter vida, non? A botar flor, a botar...
Andan un pouco descolocadas as árbores esta temporada.
Sí, este tempo. Pero bueno, a verdade é que nos últimos anos, aquí en Carballo, na vila, fonse plantando moitas árboles, non? Xa sea o calón das estradas, na zona urbana, a verdade que se agradece. Esperemos que vayan medrando para que dean sombra, non? Porque con este tempo tan cambiante, máis caluroso dos últimos anos, porque sí que a mellor hai máis auga e humidade, pero sí que se está... Non hai tanta xeada como había últimamente.
Oye, ¿no? Escoita, que acabas de dar un dato, un apunte, que comentaba eu no seu día co concelleiro de Servizos, Medio Ambiente, Praias e Protección Civil, con Miguel Vales, que é certo que se están a plantar árbores. Que pasa? Que de momento son pequenos. Igual é por eso polo que non temos esa sensación, ¿no? De pode ser.
Sí.
Comentaba con él, no seu audiencia. É certo que últimamente vemos como se van plantando árbores. Tamén é certo que de momento están recén plantadas. Que pode dar a sensación de que non, pero a realidade é esa.
Hai que evitar facer o vándalo ou a vándala con eles.
Sí.
Pero sí que se agradecese moito, non? Reduces o efecto do asfalto e do cemento, do que aquí nestas vilas da contorna temos moito, non?
Te conste que a mí dame pena, Escoita, que a mí dame pena esas árboles.
Sí, porque a veces sacame, sí, porque...
Están plantadas, no, sofre, están plantadas ahí no medio do asfalto. Pero bueno, a ver.
Pero bueno, a veces incluso cando tens o coche aparcado estos días de calor debaixo dun árbore, non? Cando vas a coñer unha diferencia, pero abismal, non? Sí, bueno, hai que cuidarlos, tamén poñelos en zonas que vayan a medrar, tirar ese sitio para raíces. E tamén vai ser interesante, pois, para que estos crezcan vigorosos, non? Porque hai moitas plantas, hai moitos árboles moi novos ainda, moitas moi novas, pois sí que un mantemento e unha poda para que vayan medrando así, pois, con debilidade, con forza, bueno, que non cheguen moi arriba, non? E que non se disparen tamén, non? Eu penso que tamén hai que empezar a mantelos un pouquinho, sí que vexo ben. Pero mesmo tamén son esos micro xardins que en vez de zonas verdes, das que andamos escasos en toda a comarca, pois sí que hai moito micro xardín que non ten sentido, tamén deste panel de abella que chamo eu, este que está así furado con algo de erva que non acaba de consolidar, que dan moito traballo e non acaban de arrincar, vale? Vale a pena poñer un árbore con sitio para raíces, e pois sí, xa ponemos zonas verdes extensas que sí que as botamos de menos, non? En moitos sitios. E pois algún solar que queda por aí verde, pois non era malo explotar e facer así unha zona, non? De abrigo.
Oi, por certo, a pregunta xenérica, vamos, que non a dixemos, algunha novidade para o San Xoán? Se me preguntas a min, vas dao, non teño nin idea.
Pouco run, de momento, non vemos como moitos sitios xa comezan, falamos outro día do salto a Castelo Mimianzo, tamén xa empezan a ver moitas presentacións, e aquí todavía, bueno, pois tamén, a escasos dos meses, non, xa, pois non temos nada, non sei se...
Bueno, a novidade máis novidosa é o cambio de ubicación das atraccións que estarán no rego, sí, no rego da Balsa, por motivo das obras nas pontes, en fin.
Sí, falamos outro día que veñen uns meses complicados,
Oye, ¿sabías que,
sí, que
sabías que tiña sensación de que hoxe ibas a introducir o tema das administracións, dos retrasos que hai por culpa da burocracia e todo isto?
Sí, a ver, eu tamén, a veces neses plans tamén, a veces, hai moito globo sonda, non? Porque eu te falaba, vas a fiar as grandes tamén, eran milas pequenas sol, que se vai a facer, que hai un proxecto, esa empresa que fai o proxecto cobra os seus cartos, destinas un presuposto importante a esos proxectos, e sabes que moitos desos proxectos onde acaban, non?
No, pero en este caso falaba da noticia.
Non é o caso, sí. Das escolas dos mestres, non?
Sí, e de alguna cousa máis que ten que ver con aguas, por exemplo, que me chamaba a atención, que non o sabía, tamén o linonte na prensa, que eu tamén me informo pola prensa, que querían arranxar o paseo do río, pero están pendientes aí de que lles den o visto bo por parte de Augas, polo visto.
Sí, bueno, porque además hai en zonas que cando xa entran varias administracións, dende a Consellería de Medio Ambiente, Augas de Galicia, noutras veces na costa tamén entra tamén pois, o Ministerio, non? O Goberno de España, o Ministerio correspondente, sí que hai zonas que a veces xa máis difícil actuar que a outras, non? Pero a veces tamén, algunhas cousas hai moito globo sonda e pouca vontade, non?
Ah, sí. Eso tamén é...
Son algo que un poquinho propaganda, así e tal, bueno, a veces tamén ves que sacan presupostos irrisorios para un traballo que costa moito máis, moito máis, a partir de que se destina é pequena, e pues, tamén estamos vendo como a veces que as licitacións das obras está vendo problemas, ¿no?
Eu comentaba isto porque xa comentábamos con Ebencio Ferrero no último cita co Concello, que foi en marzo o problema este que había ca propiedade esta de Fenosa, porque xa había unha empresa, claro, sí, había unha empresa que se iba a encargar desas labores, xa había partida, xa estaba licitado todo isto, e hubo que suspender todo o proceso por culpa de que non hai un visto bo da compañía. En fin, cousas veredes. Estamos en abril,
sí, mediados xa. Sí,
non se avanzou.
Creo que é Naturgy, non? Creo que é Naturgy.
Chamémoslle Fenosa, para entendernos todos.
Fenosa.
Naturgy, que por certo, hoxe había unha oposta, hoxe había unha opostil.
Esperemos que do goberno manteñan algo de participación, non vai ser que nos laven todo certo.
Un grupo inversor lanzaba unha OPA, unha OPA hostil, sempre me fixo gracia isto de OPA hostil.
Sí, a hora de que a ver que os coitas un poquinho.
O que ven sendo unha oferta que non pode rexeitar, non? Algo así, como moi resumido.
Sí.
Bueno, pues nada, que non se quedou en Galicia, pasou a mans de outros inversores nacionais e agora acabará sendo, bueno, árabe.
Vale, sí. Aquí también habría que empezar a analizar, porque ya no tenemos esa empresa aquí en Galicia.
Habría que hacer más cosas para mantener algo. A ver, yo creo que en España también se hizo otros países europeos, ya que, bueno, privatizaron o eso, pero sí que fue de otra manera, sectores estratégicos manteniendo el sector público pues participación, ¿no? Vemos a Enel en Italia, también en Francia, bueno, pues sí que a veces un poquillo...
¿Aquí qué nos queda? ¿Red Eléctrica Española?
Que nos desviamos.
Falamos de soidade.
Sí, últimamente, bueno, se ha falado moito de soidade non desexada, sobre todo nos maiores que viven sós, que viven un poquito desamparados, ¿no? Temos que ir a algún concello que sabe os programas piloto, como Vimianzo, por exemplo. Bueno, aquí temos un programa tamén na Voz de Galicia, La Tarde es Tuya, con Raquel González, que... Fai un esforzo bastante grande, que a veces a mí por estar gustamos escritarlo, que a xente chama, se chama de xente maior, para pedir unha canción, escritarla na radio, aproveita para saludar a xente, a veces nos saudos dís, ostras, saúda a xente de Ourense, de Ferrol, de Lugo, de veces que se coñecen do programa, non? De chamar, non? Que sigue, bueno, pues sigue xerando tal. Pero vemos que ahora, un día salió un estudio que no só está afectando a población maior, sino cada vez nos xóvenes, que a población entre 16 e 29 anos, que empieza a ser un problema importante tamén, ¿no? Pues parece que, non sei, unha sociedade tan conectada, ¿no? Tal, pues parece que va a haber que apostar máis por o asociacionismo veciñal, parroquial, e todo iso que por tantas redes, ¿no?
Un problema o que nos imos enfrentar todos, mete unha cabeza, Diego.
Sí. Además, nós que vimos de familias a veces que contamos algo alemán, que miras todas as semanas aos teus tíos, aos teus primos, non? Que se estaba rarísimo, non? Pois sí, que tamén ahora aquí parece que empeza a ser un problema.
É algo que acontece que, claro, costumbres, culturas, nos países nórdicos, esa relación paterno-filial a partir de determinada idade apenas existe.
Sí. Un cambio de paradigma, non? Así, aquí nunha sociedade, digamos... O modelo mediterráneo, ¿no? Que se llamaba aquí así en estas zonas, ¿no? Sur de Europa, ¿no? Claro, sobre eso.
Aquí si organizamos un banquete no ven toda a familia, mal vamos. Pero los países nórdicos esto como que
sí. A veces un término medio también, no sé, a veces hay
invitar solamente a los parientes directos, ¿no? E ainda
amigos, a veces sí que tal. E despois tamén estaba a tres estudos que esta sí, a primeira adolescencia tamén, que pasa tamén a primeira adolescencia moi pronto, xa entre os 14 ou case os 12, 11, e que tamén os rapaces pasan de, bueno, pues ten moito contacto así por actividades, ¿no? Destinadas aos rapaces ou eso, que a tos 12 anos, digamos, na etapa escolar sí que hai, pero unha vez chega ao instituto, ¿no? A etapa secundaria, iso todo acabase, ¿no? Pues tamén xa veñen moi mareados de moito deporte federado desde os 6 anos, algúns, non? Non queren saber nada. Pois sí que tamén, si hai os centros municipais de formación juvenil, que teñen os centros de iniciar a traballar, tamén as oficinas da xuventude, non? Da Xunta de Galicia, os centros, bueno, pues seguir mellorando, non? Que parece que aí... Pero bueno, é un problema que nos vamos a afrontar, non? Que está levando, non sei... Igual tan vertiginosa, tan consumista, pues nos leva un poquinho a iso, ¿no?
Bueno, a nos cando nos toque, todos tenemos, supoño, en casa unhas gafas de realidade virtual. Será o que nos...
Eu non me vexo, además estou moi vacunado, porque aí, entre os 18 e os 20, li moita ciencia ficción.
Inversión, a ver, xeracións, non sei xeración, somos a Xe, creo, xa non me acordo. Xa, sempre, como teño certa dislexia, sempre confundo a Z ca Xe, eu creo que somos a Xe. Vayamos invirtindo nunhas gafas de realidade virtual na que podamos ter un montón de amigos, poder charlar con eles como se estuviéramos realmente con eles, porque o que nos queda de cara ao futuro, compañía, pouca imos ter. Aí o deixo.
Bueno, eu estou pensando que as mans son curativas, ¿no? Unha man a veces hai a tempo, pois pues,
bueno, e tamén, despois sempre temos os bares. Sempre temos os bares, Diego.
Ay, tamén é certo.
Esa gran rede social.
Usades con sentido común son moi importantes.
Sí, hay... sí. Oye, que me estou
despistando.
Dame
moita rabia que se perdan, sí, esos que se vayan perdendo moitos bares de barrio, ¿no? Que eran lugares de encontro, de fraternidade moitas veces, porque todos nos queremos ver todos no mesmo sitio, nos mesmos sitios, sí que se nota un poquinho de menos, ¿no? Como foron morrendo algúns así, algún negocio de hostelería nos barrios, ¿no? Parece que ahora cada vez, na maioria dos sitios, se discute aí a esas 4 ou 5 ruas, o resto queda un pouco afastado, ¿no?
Me estaba despistando eu. 679-43-27-87, o WhatsApp do programa, e nos poden escribir. Vou che ler algún dos que foron chegando. Dinos, boas, aínda non sabemos o programa do San Xoán, o asalto en xullo, e xa se sabe quen vai actuar. Eu aí o deixo. Pois o que comentabas ti tamén, non? Un pouco. Pero bueno, do San Xoán non debería sorprender xa a ninguén, non? Sempre se espera...
Pero creo que vamos a usar estas festas un poquinho ali caídas, un poquinho de modé. Sí, que fai tempo que di, oye, pues imos a calar as festas, que hai isto, non, pues tamén tens que publicitar un poquinho, non? Eu penso que aí
tamén... tarde moito de salir xa, estamos en abril, bueno, no, festa, no, hasta maio, hasta maio finais non sale o libro. É certo que suelen dar alguna píldora sobre o que vai a haber. Pero, sí, bueno, Asalto o Castelo, xa onte falábamos con Manuel Rial de todas as actuacións que teñen pechadas, que non son poucas, son de moitísima calidade. Isto é certo, sí, o Asalto o Castelo de Vimianzo xa ten pechada programación musical. Eu supoño que na Comisión de Festas de Carballo tamén, outra cosa é que o conten. De momento non se conta, aí, mantendo... mantendo o misterio. Sí. Tamén referente ao San Xoán, dinos, parece que este ano adecéntase o pueblo antes do previsto, andan pintando liñas e pasos de cebra, antes facíase para o San Juan. Isto é unha broma que sempre suelo facer cando se achega esa data e falo co alcalde, sí, que nos poñemos bonitos de cara ao San Juan, pero é certo, estes días andan por aí pintando pasos de peóns.
Nos de aquí levamos tempo recalcando que é moi necesario, que hai moitos pasos de peóns en mal estado, que incluso tamén había que replantear unha plaza de aparcamento que está xusto antes dos pasos de peón.
Que estorba moitísimo a visibilidade, estou totalmente de acordo contigo.
Sí que tamén, por exemplo, en algún sitio que había esta maceta que apuñían tamén antes do paso de peón, foi modificada, pues, trocarla de lugar, me parece importante. Además, estamos vendo tamén que gran parte dos accidentes mortais siguen estando incluídos os peóns, os ciclistas, que dicir que algunhas cousas están facendo mal por parte de todos, non? Eu penso que a veces os pasos de peón, a mí pareceme que estén ben pintados, seguimos sin un paso de peón na avenida do ambulatorio, cando ves esas ruas que van da Bastida Parga ao centro de saúde, bueno, por exemplo, ambulatorio, que parece un poquinho preconstitucional, se me escapou, centro de saúde, a ver cando é centro integral ou integrado...
Integral.
Estamos para meter la cuña. A mí parece que es fundamental. A veces conviven pasos bellos e antigos, se van a buscar un funcionario, mucha confusión. Circulan muchos vehículos por la vida.
Diego, para, que ahora mismo no te escuchaba. No te escucho nada bien. A ver, ahora, sí.
Que vale la pena.
Escoitoche entrecortado ahora mismo.
Sí.
Telefónica, Orange, Vodafone, quen sexas. Dalle cobertura, Diego. Leo, el problema de los árboles que se están poniendo es que algunos desaparecerán por los coches aparcados. Algunos arriman tanto que los tuercen. También. Porque son muy pequeñinos. Cuando medren, ya verán. Sí, ya verán quién arrumba a quién. Dejen medrar las árboles, ya verán. Bueno, fan falta. Las cosas como son.
Sí, son más, ahí teníamos un DB ahí también.
Bueno, ay, quedábamos un tema, Diego.
Quedábamos un tema, sí. Mira, ya que falábamos de solidaridade, que, bueno, a importancia do asociacionismo, e non só como clube deportivo e deporte federado, senón hai máis formas de asociacionismo, se non temos aí o casino de Carballo, algo super sortible. Pois vamos a falar de dos veciños e veciñas de Perillán, en Corme, que unha vez máis, xa non se de acordo, para embelecer o entorno, recuperar os elementos do entorno e pôr en valor o lugar, non? Pois con bancos, adornos que evocan a etnografía do lugar e antigos oficios, non? Bueno, está bonito ver eso, non? Unha vez máis aquí en Ponteceso. bueno, pues sí que, bueno, pues para combatir a soidade, pues arrimaron un todos xuntos, non? Que se fixo durante moito, moito tempo, non? Bueno. Parece que tamén está un poquinho.
Bueno, pues antes de...
Pero bueno, xa que chegas a Ponteceso, pois, desexarlle, nada, xa sabes que aquí empezamos con un epílogo, gusta, con un prólogo, e gustanos, gustanos comunicarlo co epílogo, non? Pois tamén esas festiletras que non concede cas letras galegas, que en setembro, sempre últimamente, fantástico no Couto en Ponteceso, que se ven a traballar aí tamén esa fantástica asociación. Tamén saúdos ao Melga, que é moi importante, non? O, como digo, os portugueses, os museos do Brinquedo, que tanto cuidan aí no país veciño, non? Pois, se xa lle sorte, a ver se entre todas as administracións o cuidan, que creo que é algo que todos acercamos. Bueno. E sobre todo sacado tamén, non? Un Melga sen muros tamén é moi interesante, non?
Leo che a mensaxe que chegaba ahora. Sabes xa cando pechan a rúa Fomento polas obras? Hai un cartel ali da Xunta que parece ameazar cun inicio en breves. Home, pois non sei, en breves está claro que comezarán, pero non sei a data. A verdade é que estou perdido co inicio das obras da ponte da rúa Fomento. Non van tardar, vale? De eso está claro.
En principio, pontase que coincidirán durante varios meses.
Sí. Debemos ter un problema serio en ese sentido.
Sí, no, a verdade é que nos quedan as dúas principales vías que temos na vila quedan cortadas, vamos, para entrar e sair, non? A ver, que si a Avenida de Fisterre, Estrada Santiago, digamos, casi.
Nos xa cho dixen máis veces, estámonos organizando das Pontes Paló para declararnos independientes como parroquia propia. Será a 19ª de Carballo. Mostrará aí unha parroquia máis. Diego, cuídate de moito. Déxote con Suso Bamonde.
Pues
veña,
pues esa canción con
precioso
día, ¿no?
Veña. Cuídate, chao.
Tuco, tuco, cuqueiro, cuco, cuco, cuco. Madrugón e cantareiro, cantareiro e madrugón. Madrugón e cantareiro, cantareiro e madrugón. O vello cuco cucou é moito máis cucará. O vello cuco cucou é moito máis cucará. O cuco non me capou e nunca me capará. O cuco non me capou e nunca me capará. O cuco, cuco, cuqueiro, o cuco, cuco, cuco. O cuco, cuco, cuqueiro, o cuco, cuco, cuco. Madrugón e cantareiro, cantareiro e madrugón. Madrugón e cantareiro, cantareiro e madrugón. Polas mañas meteviño o cuco canta cucú. Polas mañas meteviño o cuco canta cucú. Como teño por veciño eu trato cuco de tú. Como teño por veciño eu trato cuco.
Radio Voz, alegría de vivir.
Buscas e buscas coche, pero non atopas o que queres. Ven a Corgal Ocasión, a exposición de Corgal Automóviles no polígono de Bertua en Carballo. Temos máis de 150 vehículos das principais marcas. Atoparás o coche que queres. En Corgal contamos con coches híbridos, diésel, gasolina, enchufables e eléctricos, familiares, urbanos, deportivos, monovolumes, SUV, un montón de posibilidades. O máis importante, totalmente revisados e con ata 7 anos de garantía. Corgal Automóviles, no polígono de Bertua en Carballo.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Ven celebrar o mes dos libros ás 5 bibliotecas do Concello de Dumbría. Venres 19 a 6 da tarde, Obradoiro de Lettering en Buxantes. Debuxar letras por Alba Farto a partir de 7 anos. Acceso libre ata completar aforo. Concello de Dumbría, programa Ler Conta Moito, Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E por suposto non faltará o noso concurso Eco Preguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teos venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con Outra Voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con Outra Voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Radio Voz, alegría de vivir.
Unha e 37 minutos da tarde, e a esta hora recibimos nos estudios de Radio Voz a Miguel Anxo Fernán Bello, editor, escritor, poeta, galerista, e resulta que Ouceos pintor tamén. Miguel Anxo, que tal, como estamos? Artista completo.
Pois moi ben, pois todo que é creación, pois forma parte do ADN dun mesmo.
Oye, que comentámoslo moitas veces, que as venas artísticas van por diferentes camiños, quero dicir, poucas veces nos atopamos cun artista que sexa artista nunha soa disciplina, tamén é o teu caso.
Sí, a verdade é que, en fin, eu xa dende moi novo, eu fixen estudos de música, estudei guitarra clásica, cheguei a dar algúns concertos con público, o tema musical, literario e plástico sempre estivo gravitando dende a adolescencia, realmente, dende a primeira fase da adolescencia. É un impulso, un pulo, unha forma de enerxía, digamos así, de enerxía que ten que ver con facer cousas, con realizar, con proxectar, con decidir formas.
Esa mente inquieta que teñen a maioría, a inmensa maioría dos artistas.
Efectivamente, porque é unha relación especial que coa realidade, non? O sea, co mundo, co externo e co interno, co persoal, non? Co espiritual, se quer, non? E tamén coa realidade do día a día, coa experiencia de vivir, digamos así.
Comentábamolo hoxe cun dos convidados que tivemos ao longo deste Voces de Bergantiños, esa reivindicación que ten a arte, esa protesta que ten a arte, e claro, hai tantas formas de arte como tantas formas de protesta.
Sí, porque os camiños da arte son múltiples, son diversos, ainda que hai un obxecto final que é unha vía de coñecemento, unha forma de descubrimento e unha a través da experimentación que un realiza consigo mesmo coa sociedade, que a sociedade é, e o público en definitiva, os lectores, por exemplo, son os destinatarios da creación do artista. E pois si, hai toda esa complexidade de formas, de sentimentos, de coñecemento, de emocións, de, en fin, que está arredor da creación artística e a sociedade, que é o reflexo.
Digo esto de pintor porque, claro, vayamos ao principio de todo isto. Miguel Anxo ofrécenos na súa galería en Espiral Mayor Foro varias actividades, vale? Todas elas, obviamente, en torno a cultura. Onte falábamos precisamente da antoloxía poética de La Barta Pose con José Manuel Varela. Viñan de facer a presentación no Museo do Pobo Galego. Antonte, falábamos onte con él, foi Antonte. Andaban un pouco de xira ca antoloxía poética. Mañá fará parada en Carballo. Pero temos máis presentacións tamén en Espiral Mayor Foro. Falamos de Un Taxi Verde e un concerto. A mí chamábame especialmente a atención. Vou empezar polo final, Miguel Anxo.
Sí.
Exposición de pintura do propio Miguel Anxo Fernán Bello. Isto será o 7 de maio. E aí decía eu, claro, unha cousa é que che gusta a pintura, que te botes a probar como unha afición. Pero é que vexo aquí que tes máis de 40 obras realizadas.
Sí, esta exposición que se vai titular Gramáticas e Iluminacións, Gramáticas con doble M, ¿no? Porque hay dos partes de la exposición, pues son alrededor de 40 obras, tal vez alguna más, ¿no?
Voy a corregir lo que dicen, 40 obras que vas exponer.
Exponer, sí.
Ollo, que seguramente, obviamente, habrá muchas más.
En varios formatos, ¿no? Ahí manejanse varios formatos, evidentemente. Hay formatos, formato grande, formato medio, formato mínimo. Que llevo muchos años pintando, ¿no? Ilustrando portadas de libros, ás veces non con meu nome, sino con outro nome. Sí, en algún caso sí. Hai obra miña en coleccións privadas, en diversas cidades, en diversos puntos. O sea, nunca fun non tampouco un pintor secreto, pero sí un pintor retirado, que non estaba en primeira liña expositiva pública, digamos,
¿no? Porque igual ya deches prioridade a outras facetas,
sí,
¿no?
Mas agora sí, agora decidín sí facer unha exposición xa plena, ¿no? O sea, estruturada, unha exposición de obra plástica, ¿no? Por lo tanto decidín que fose en Carballo, porque había outras posibilidades, pero decidín, quero facela en Carballo, quero facela en Espiral Mayor Foro, quero facela neste tempo xa cara ao verán, a primavera madura, e entón iso pois é unha decisión de sair públicamente pois liña, cunha oferta, digamos así, de obra plástica feita, sobre todo, realizada. Hai algún cadro que pode ter 5 ou 6 anos, pero a maioría da obra está feita no ano 22, sobre todo no ano 2023, o ano pasado, ¿no? O sea, digamos que é obra
máis recente.
Recente, sí.
Que estilos vamos poder distinguir?
Pois no título hai Gramáticas e Iluminacións. Gramáticas porque vai todo orientado na sala, irá orientado a unha das paredes, ordenados, digamos, temáticamente, se se pode expresar así, cando se fala de pintura, que son obras, son poemas gráficos, son cromatismos, poemas visuais e cromáticos, onde o caligráfico dun xeito moi especial non é unha técnica que necesita moita paciencia constructiva e moito que crea pois unha textura e un tecido plástico moi especial. Entón por iso se chama gramáticas, porque son
sigues escribindo a man, Miguel Anxo?
Sí, eu son calígrafo.
Oh. Por decirlo así.
Outra faceta máis.
Sí, utilizo estilográficas de diferentes objetos aquí. Nesta serie desta obra, gramáticas, pois utilizo, aparte de acuarela, algo de acrílico, en algúns casos utilizo tintas alemás e tintas xaponesas especiais, tinturas metálicas, en fin, acuarela líquida, é unha técnica mixta moi complexa que precisa, hai cadros que a mellor pois a súa creación pois precisa de varios meses, non? Porque é moi tal. E hai outra parte que se chama iluminacións, que é distinta, non? Digamos que é unha exposición que ten dúas caras. As iluminacións é que acontece despois da penumbra, que acontece despois da de certa escuridade vivida.
Estes días.
Sí, estes días.
Despois de tanto chover.
E a pandemia, o tempo sí. Da pandemia, aquel tempo eu xa vivía en Carballo, dos confinamentos, etc. Esa penumbra que existiu, esa indefinición e moitas veces esa incerteza, e entón, como se supera a penumbra? Pois coa entrada da luz, non? Coa entrada da luz, coa entrada da cor. Por iso titulo esa segunda parte da exposición Iluminacións, porque a cor é entendida como un acto da luz, non? Como dicía Goethe, non? E polo tanto, superada a penumbra, xa iluminados pola primavera, a pesar de todos os problemas existentes, en fin, que na sociedade internacional, aí as guerras, a violencia, etc., non? Pois temos que ser tamén positivos e abrazar a luz, non? Entón aí hai unha serie de cadros onde a cor é protagonista, e a cor como vibración, como saúdo,
como alegría.
Como alegría, como unha forma de vitalismo, e entón pois a exposición pois ten esas dúas caras, esas dúas e eses dous polos, non? Que ademais interactúan, fan unha e crean un espazo variado.
Bueno, empezamos polo final porque isto vai ser, como dicíamos, o martes 7 de maio a partir das 8 da tarde. Pero sí. Antes, imos de adiante para atrás, o mércores 24 de abril, presentación do libro de memorias de Tuco Cerviño, Un taxi verde e un concerto. Isto será as 8 da tarde do mércores 24 de abril. A Miguel Anxo dalle igual que sexa un luns, un martes, un mércores, un xoves, un venres, si hai algo interesante, programase e punto.
Sí.
No, porque, digo esto porque sí. Sí, non é a primeira vez que programas o medio de semana, o cal sí. Se agradece tamén.
Non é a primeira vez, porque ademais a fixación dos días para unha actividade está tamén suxeitos a disponibilidade dos autores, en fin, hai uns calendarios. Por que inaugurar unha exposición de pintura un martes día 7 de maio? Pois porque vai actuar un violinista, Florian Blasi, da Orquesta Sinfónica de Galicia.
Certo que non o dixemos, que, ese apunte, sí.
Que só pode, porque os xoves, venres, os mesmo algún mércores, xoves e venres ten ensaio e concertos, non? Claro. Entón, Florian Blasi, que quería estar presente na inauguración, pois só podía neste caso ese martes, non? En a presentación dos libros, pois tamén hai circunstancias semellantes. No caso de Tuco Cerviño, que son as súas memorias, ele é unha personalidade cunha gran experiencia vital, profesional, política, como médico, creador do Hospital Universitario da Coruña na primeira fase, foi tamén responsável do Hospital Gregorio Marañón en Madrid, parlamentario en diversas legislaturas no Parlamento de Galicia. En fin, unha persoa que ten unha vida moi rica en moitas circunstancias, ten moito que contar e conto en 500 páxinas, non? Que ten o libro, non? Un taxi verde e un concerto, admirabelmente escrito, porque está escrito, Tuco Cerviño escribe as súas memorias cunha aparente sinxeleza, ou seja, que a lectura faise moi agradável, moi próxima aos lectores, o cal é tamén unha técnica. El decidiu utilizar un estilo e unha fluidez expresiva moi especial, moi próxima aos lectores, e iso tamén se agradece moito, eh? Eu creo que a súa presenza en Carballo, a presenza de Tuco Cerviño coa súa obra, pois vai ser un momento de riqueza, non? Está aí Santiago Pazos como sociólogo, que vai colaborar tamén na presentación, e entón, pois aí estamos ofrecendo temas e ofrecendo espazos de coñecemento e espazos de diálogo.
A min o título recórdame a unha anécdota personal. Aquí non sería un taxi verde, pero sí que era un taxi en Madrid e un concerto, o concerto de REM. Chegamos tarde por culpa do taxista. Non sei se terá que ver moito esta obra coa canosa vivencia e experiencia, pero sí, no pabellón de Vista Alegre creo que era. Sí. O taxista non sabía onde estaba, dixen eu, ai, ai, ai. Chegamos co concerto comezado. Decía eu, vamos de adiante cara atrás, porque precisamente onte falábamos, pasaba por estes micrófonos Xosé Manuel Varela, coautor, coeditor, xunto con Xosé María Rei Lema, de Antoloxía Poética de Enrique Labarta. Pois, e como decíamos, mañá será esa cita a partir das 8 da tarde en Espiral Mayor Foro, aí poderemos asistir a esta presentación aquí en Carballo.
Sí, estarán ademais os dous antólogos, porque realizan unha antoloxía, unha selección moi rigorosa da obra poética de Labarta Posse, que está publicada en algún libro, pero está dispersa en moitas revistas. Foi un labor de investigación arduo, non? O que levaron a cabo Xosé Manuel Varela e Xosé María Rei Lema. Polo tanto, pois imos celebrar a poesía de Enrique Labarta Posse. En fin, o libro contén unha introdución, un estudo moi amplo e moi ben realizado polos dous autores, que á vez son editores, porque son os que organizan o contido do libro. E creo que vai ser interesante, porque agora hai un movimento, sobre todo en
Estamos cruzando os dedos, porque no 2025 fará 100 anos da morte de Enrique Labarta.
Efectivamente.
E podería ser el quen protagonizara o Día das Letras Galegas do ano que ven.
A iso me quería referir, porque hai todo un movimento en Baio, pero que trascende Baio. Hai unha comisión Enrique Labarta Posse para as Letras Galegas, polo centenario, en fin, sería... Pues, hai tamén en Labarta Posse unha obra xornalística moi importante. É un poeta popular, un poeta que está moi próximo a unha realidade etnográfica, a unha voz tamén ao mesmo tempo sentimental, pero popular, moi enraizada, non? Na música do pobo, por dicilo así. Por lo tanto, pois forma parte desa constelación de poetas da Costa da Morte, non? De poetas que hai que valorar e que hai que coñecer. Por iso esta edición que fai Xosé Manuel Varela e Xosé María Rei Lema, pois é de gran importancia.
Bueno, pues esta cita será mañá en Espiral Mayor Foro, en Carballo, na Rúa do Sol, número 34. Falaba eu fai un anaco con Diego Ferreiro sobre as obras que se están a realizar en Carballo. Falábamos de que en breve comezará tamén a obra da Rúa Fomento. A Ponte da Milagrosa está cortada. Ti estás na Rúa do Sol, como levas estas obras?
Pues sendo realista, pues hai que dicir que Espiral Mayor Foro pues ten un espazo cultural, máis ten en oferta, é un espazo tamén comercial, en oferta libros, obra plástica de diferentes autores, unha sección de xoias de autor que son exclusivas, con materiais preciosos, entón nas últimas semanas notamos unha caída brutal, non? Ou seja, unha baixada. A Rúa do Sol, hai que dicilo, está prácticamente morta, non ten tránsito de persoas, non? porque non eu coido que hai que procurar unha alternativa de paso cómoda, útil, eficaz para que eses dous barrios se podan comunicar. Hai que lembrar que Carballo ten todos os xoves un mercado, ten dúas feiras mensuais, e é unha zona onde hai tanto da parte, sobre todo na parte do barrio da Milagrosa, do barrio da Ponte, pero tamén na Rúa do Sol, pois hai comercios que o están pasando mal, isto exixe, en ese sentido, pois hai voces que xa o están expresando, exixe unha alternativa de paso, como se ten feito históricamente, hai perto de 40 anos, non sei exactamente o ano, cando se ampliou a Ponte, que se ampliaron dúas beiras rúas, se estableceron, foron unhas obras que duraron casi 4 meses, e o contratista, que por certo era unha empresa de Carballo, pois realizou por iniciativa propia unha ponte de madeira que funcionou perfectamente, que foi moi eficaz, non houbo ningún problema de paso de viandantes e de veciños.
Certo é que andando hai que dar unha volta interesante para cruzar o que antes eran 10 pasos, agora hai que facer uns cuantos centos de metro para pasar
efectivamente
de barrio a barrio.
E cando se cambia un itinerario, as persoas somos tendemos a fixar os itinerarios e a repetilos. Cando se perde un itinerario, pois pasan, porque estas obras pois dis que van durar bastantes meses, non? Até outubro mínimo. Cando se altera un itinerario, costa moito recuperalo despois. Son tamén varios meses para recuperalo. Por lo tanto, ten que haber con certa urxencia pois unha alternativa xa, porque o tecido socioeconómico de Carballo nunha área do municipio tan importante pois vese moi perxudicado.
Bueno, pois a ver se alguén toma o collo toro polos cornos.
Efectivamente.
Miguel Anxo, nada, mañá temos cita en Espiral Maior Foro. Eu agradezoche que estiveras unha vez máis aquí nos estudios de Radio Voz. Que vaya
sempre, sempre é un prazer para mí estar aquí.
Nos imos poñendo punto e final a este Voces de Bergantiños de xoves 18 de abril. Disfruten da tarde, nos volvemos mañá a partir das 12 do mediodía. Saúdos de Fran Rodríguez.
Aseiroas by Bar de Fuegos. Carnes y pescados a la brasa, asados, menú del día, comida casera para llevar, eventos, catering. Encuéntranos en el polígono de Bertoa, Carballo. Reservas e información en el 643-71-58-67 o en nuestra web www.aseiroasbybdf.com.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda, cunha extensión máxima de 2000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os 3 mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña. Paio Saco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro, C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.